aktuelnosti. Aktuelnosti uređuje i vodi Gordana Erak. Poštovani slušalci, dobar vam dan. U današnjim aktuelnostima poslušajte. Parlament Srpske usvojio izvještaj o istraživanju ratnih zločina i traženju nestalih u zaključke Saveza nezavisnih socijaldemokrata. U zaključcima SNSD-a se navodi da parlament ponovo izražava nezadovoljstvo radom suda i tužilaštva BiH u slučajevima ratnih zločina u zahtjev da poslanici Srpske u parlamentarnoj skupštini BiH predlože zakon o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu BiH. Pravni ekspert Krstan Simić ističe da je odluka tužioca Đuda Romana o obustavljanju istrage u slučaju Dobrovoljačka kontroverzna. U drugom dijelu aktualnosti govorit ćemo o ekonomskim i socijalnim temama, zato ostanite sa nama do 18 časova, čekaju vas zanimljivi sadržaj, a sa vama se danas druže, kako je rekla već moja koleginica Gordana Prtina, Gordana Erak i Draško Vrhovac.
Krosokake i avlije poplavila rijeka Sava, cijelo selo na nogama, samo moja Smiljka spava. Neka spava, neka spava, povuče se rijeka Sava. Lakše malo, tiše ljudi, nemoj neko da je budi. Poplava, poplava, poplavila srce moje. Poplava, poplava, od ljubavi draga tvoje. Poplava, poplava, poplavila ljubav mene. Poplava, poplava, od ljepote neviđene. Sokake i avlije povlači se rijeka Sava, od radosti narod pjeva, samo moja Smiljka spava. Neka spava, neka spava, povuče se rijeka Sava. Lakše malo, tiše ljudi, nemoj neko da je budi. Poplava, poplava, poplavilo srce moje. Poplava, poplava, od ljubavi draga tvoje. poplava, poplava, poplavila ljubav mene. Poplava, poplava, od ljepote neviđene. Kroz sokake i avlije povlači se rijeka Sava. Od radosti narod pjeva, samo moja smiljka spava. Samo moja smiljka spava.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas izvještaj o istraživanju ratnih zločina i traženju nestalih uz zaključak Saveza nezavisnih socijaldemokrata, u kojem se navodi da Narodna skupština Srpske ponovo izražava nezadovoljstvo radom suda i tužilaštva BiH u slučajevima ratnih zločina, uz zahtjev da poslanici Srpske u parlamentarnoj skupštini BiH predlože zakon o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu BiH. O zaključcima parlamenta šef poslaničkog kluba SNSD Željko Mirjanić.
Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske predlaže zaključke koji se tiču procesuiranja ratnih zločina u cilju da napokon dođemo u situaciju da svi građani u Bosni i Hercegovini budu jednaki i da prestane selektivna pravda. O zaključci koje smo predložili, a koje je Narodna skupština usvojila, odgovaraju dogovoru koji je postignut između rukovodstva SNSD-a i SDS-a i nekim pokušajima poslanika iz Republike Srpske u predstavničkom vijeću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da se ovo pitanje riješi. Mi smatramo da smo na ovaj način reagovali politički na odgovarajući način, pokušavajući da priču otprimo u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, jer u stvari problem jeste u institucijama Bosne i Hercegovine. Mi ćemo podržati naše predstavnike u Sarajevu i tražiti od njih da istraju na rješavanju pitanja procesuiranja ratnih zločina. To je politička priča, politički pritisak. S druge strane, treba očekivati i da institucije Republike Srpske, prije svega Ministarstvo unutrašnjih poslova, reaguje prema svojoj nadležnosti i da se u jednom momentu u Sarajevu ukrste politički pritisci sa naše strane i korištenje pravnih mogućnosti da se obnovi istraga zbog zločina u Dobrovoljačkoj ulici. U momentu stvari izgledaju zaista čudno, kao da se ništa nije dogodilo u Dobrovoljačkoj ulici, kao da nije bilo ratnog zločina, kao da je film koji je uporno prikazivan na RTRS-u iz veče u veče u dnevniku, kao da je to neki film, a ne stvarni snimak stvarnih događaja. U momentu Bosna i Hercegovina ponovo doživljava Dobrovoljačku ulicu, potpuno nepotrebno, zna se ko je uzrokovao takvu situaciju. Mi nismo, Narodna skupština nije i mi tražimo da institucije Bosne i Hercegovine djeluju u pravcu uspostavljanja međusobnog povjerenja naroda, u pravcu pomirenja, a ne u pravcu podizanja novih barijera. Dakle, zaključci SNSD-a su u tom pravcu da podrže djelovanje naših predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine.
MUP Republike Srpske ima rok od 8 dana da uloži prigovor na ovu odluku i kako nam je potvrđeno ovo ministarstvo, on se intenzivno priprema. Ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo rekao nam je da će omogućiti porodicama žrtava pomoć u podnošenju prigovora tako što se mogu obratiti centrima javne bezbjednosti ili policijskim stanicama gdje će biti upućeni za stručnu pomoć. Prema riječima predsjedavajućeg kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Drage Kalabića, klubovi poslanika SNSD-a i SDS-a u predstavničkom domu mogli bi najdalje za 7 dana u proceduru uputiti prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu BiH. A za aktuelnosti Radija Republike Srpske, odluci tužioca Đuda Romana o obustavljanju istrage u slučaju Dobrovoljačka razgovarali smo sa pravnim ekspertom Krstanom Simićem. Gospodine Simiću, možete li nam obrazložiti odluku tužioca tužilaštva BiH Đuda Romana o obustavljanju istrage protiv Ejupa Ganića i 13 lica u slučaju Dobrovoljačka, u kojoj se između ostalog navodi da nema dovoljno dokaza da bi se neko od njih mogao smatrati odgovornim?
Prije svega, to je jedno sofisticirano pitanje sa aspekta poznavanja cijelog spisa. Međutim, i na bazi onoga što je iznijeto i prenijeto u medijima, naročito u odluci, odnosno obavijesti o odustanku istrage, se može zaključiti da je ta odluka krajnje kontraverzna. Kontraverzna je iz nekoliko razloga. Tačno je da se ratni zločini ne mogu dogoditi ukoliko su u pitanju legitimni vojni ciljevi. I ja bih slobodno rekao s pravnog aspekta, gospodin Romano je banalizirao u velikoj mjeri tu postavku, jer i ukoliko bi prihvatili da je ova kolona bila legitiman vojni cilj, ne može zanemariti činjenica koja prati cijeli događaj, a to je da je postignut sporazum u kontekstu izdvajanja i izvlačenja, odnosno povlačenja Jugoslovenske narodne armije sa teritorije Bosne i Hercegovine 19. maja, da je sporazum postignut povlačenju sa članom predsjedništva, da je taj sporazum potvrđen i od strane međunarodne zajednice i da je maršruta puta određena zajedno kroz prostor u kome ne postoji mogućnost da ta lica obezbijede adekvatno obezbjeđenje i da pruže adekvatan otpor. Imajući u vidu tu specifičnu situaciju, vrlo je upitno da li takva kolona u takvim uslovima, uslovno rečeno primirja i bez mogućnosti da se brani, predstavlja legitiman cilj ili ima status onih lica koja su na izvjestan način predala svoje naoružanje, jer ta kolona je bila bespomoćna. Stoga smatram da jednim širokim tumačenjem i ove osnovne floskule da je obustava krivičnog gonjenja uzročena s tim što nema bića krivičnog djela, jer se radi o legitimnom vojnom cilju, je vrlo, vrlo, vrlo upitna. A pogotovo ona postaje upitna i gotovo apsurdna ako se slijedi dalji navod i obrazloženje o obustavi istrage. Naime, tada se navodi da su lica nakon završetka akcije napada, kada su zarobljena, odvedena u fizkulturni centar, u centralni zatvor, još neke u štab teritorijalne odbrane i da su tamo nastavljena njihova mučenja, zlostavljanja, ponižavanja, što sada postaje predmet zaštite međunarodnog krivičnog prava i slijedom toga ti ljudi podliježu zaštiti tog prava i svi zločini koji su učinjeni nad njima predstavljaju ratni zločin. Međutim, nevjerovatan je zaključak tužioca kada on kaže da se nastavlja istraga tamo gdje po njemu, po pravnom shvatanju, postoji ratni zločin, a da odustaje od komadanata, za Boga. Pa komadanti po komandnoj odgovornosti odgovaraju upravo zbog toga što su propustili, podlačim, propustili da obezbijede da se zakonito postupa sa zarobljenicima iz te nesrećne kolone u Dubrovačkoj ulici. Prema tome, ni na koji način ne može se nastaviti istraga protiv lica koja su počinila ratne zločine, da sad uzmemo ovu najnepovoljniju varijantu sa aspekta odluke, jer su bili zarobljenici i pod zaštitom međunarodnih konvencija, a da se eskulpiraju komandanti i lica koja su bila nadređena tim licima koja su ih mučili. Zar najbolje svjedoči presuda generalu Gotovini? Svi civili koji su stradali nakon operacije Oluja ili Bljesak, ne znam koja je te dvije, su stradali posle vojne akcije. Ali to Gotovinu ne eksulpira od odgovornosti. I Međunarodni krivični sud s punim pravom kaže on je odgovoran za zločine koji se dogodili i poslije završetka operacije koja može biti lektivna po međunarodnom pravu. Ali se dogodilo. Prema tome, ne može neki Zajim Backović koji sam šalje poruku uhapste, nek budu krivi oni. Kriv je i on jer nije spriječio niti istražio u ovoj drugoj premisi lica koja su odgovorna za mučenje, zlostavljanja, ponižavanja, vrijeđanja, pa čak i ubijanja, jer bilo je i takvih, u ovom centru štabu. Prema tome odluka i u najrestriktivnijem pokušaju da se u njoj nađe utemeljenost u pravnom sistemu međunarodnog krivičnog prava, nije ubedljiva i jednostavno ona je ipak, ja bih rekao, politička odluka.
Kako komentarišete zaključke parlamenta Srpske u kojima se između ostalog traži od srpskih poslanika u parlamentarnoj skupštini da predlože zakon o prestanku važenja zakona u sudu i tužilaštvu BiH, da otvore raspravu za rad na predmetima ratnih zločina i da vlada Republike Srpske predloži kompletan sistem i organizaciju pravosuđa u Srpskoj BiH na kojima bi Republika Srpska insistirala u strukturalnom dijalogu reformi pravosuđa?
Pa prije svega moramo poći od jedne postavke da je to legalna, elektivna inicijativa. Svaki poslanik, svaka politička partija koja je parlamentarna ima pravo pokrenuti i predložiti donošenje određenog zakona. Ja ne znam zbog čega se digla odmah tolika halabuka oko toga po onom sistemu, jer neće moći ove noći. Prema tome, to je dobra inicijativa. Inicijativa koja ne bi trebala biti dočekana na nož od zastupnika, poslanika iz Federacije BiH, već bi trebala biti dobar povod da se na jednom ozbiljnom, stručnom, analitičkom metodom utvrdi da li su zadovoljni s načinom rada tužilaštva i suda BiH, da se vide rezultati tog rada, da se vide pogubnost određenih postupaka po interese Bosne i Hercegovine, a potom i građana oba entiteta, i da se nakon te analize pristupi donošenju jednog zakonskog propisa koji bi bio prihvatljiv za sve. Ja ne vidim razloga da se odmah jedna takva inicijativa dočekuje na nož i bez razmatranja odbacuje, i vidim da neki čak takvu ideju proglašavaju državnim udarom. Predlog zakona o kome treba da se javno raspravlja, o kome treba da se vode debate, o kome treba uključiti, ako treba i nauku koju treba uključiti i nevladin sektor, pa ne može da biti državni udar. To je samo demokratija, ali nažalost mi smo ovdje izgleda navikli što god dolazi iz RS, to je državni udar, što god predlaže RS, to je protiv Bosne i Hercegovine, pa može se desiti da je ovaj predlog koji ide sa, koji je inicirano Narodne skupštine, bude u interesu BiH ukoliko dobije kvalitetnu pravosudnu instituciju ili koliko postavi principe da se uspostavi vladavina zakona.
Gospodine Simiću, hvala vam na razgovoru i na vremenu koje ste odvojili za aktuelnosti Radija Republike Srpske. Hvala. Ruski ambasador u BiH Aleksandar Bocan Harčenko danas je razgovarao s predsjednikom parlamenta Igorom Radojičićem, između ostalog i o procesuiranju ratnih zločina. Harčenko naglašava da će Rusija nastaviti da djeluje na obezbjeđenju ravnoteže u procesuiranju ratnih zločina u BiH.
Naravno, jako smo zabrinuti napetošću zbog ovog slučaja Dobrovoljačke ulice. Naravno, nemam namjeru, nemam mogućnost, nemam punomoći da ulazim u objašnjenje i neka tumačenje. Ovo se tiče pravosuđa, ali i nismo Ja nisam vidio obrazloženje odluke i tako nešto, samo znam iz novina. Ali u svakom slučaju ja se slažem potpuno da stvorena dodatna napetost. Očigledno, ovo napetost i tenzije nije u prilog nekom razvoju i nije u prilog formiranju, a najvažnije aktivnostima, početnim aktivnostima većim i ni starim. Samo štete političku atmosferu koja je jako je bila dosta komplikovana prije toga. Što se tiče odnosa Rusije prema pitanju ratnih zločina, na najbolji način još u čini se u četvrtak je rekao ministar vanjskih poslova Lavrov. On je rekao općenito. On je iznio generalni stav i generalnu zabrinutost Rusije da pitanje u pitanju ratnih zločina nikada nije bilo ravno teže, a uvijek je bilo naklonost prema jednoj strani i tu uvijek je izazivalo i sada izaziva veliku napetost oko svih odluka, bilo odluka Međunarodnog tribunala ili nekih drugih odluka, ali ovo je velika zabrinutost Rusije. I mi nastavit ćemo na delovanje da obezbedimo više ravnoteže, a što se tiče tribunala, smatramo da tribunal je odigrao svoju ulogu i neophodno zatvaranje.
Dok ruska diplomacija izražava zabrinutost ovakvom situacijom u pravosuđu BiH, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko iskazao punu podršku radu suda i tužilaštva BiH i odbacio kritike njihovog rada. Incko je danas razgovarao s predsjednicom suda BiH Medžidom Kresom i direktorom posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH Vesnom Budimir u prilogu Stjepana Zlikovca.
Za visokog predstavnika u BiH Valentina Incka nema dileme. Sud i tužilaštvo BiH imaju njegovu neograničenu podršku. I kad su financije u pitanju, neće biti problema. To su ključne državne institucije koje garantuju vladavinu prava. Imaju ih sve normalne države, kaže Incko. I njihova ustavnost je dva puta provjerena, napominje visoki predstavnik.
Za mene su to ključne državne institucije u ovoj državi. I one su ključne za osiguravanje vladavine prava u cijeloj državi, u cijeloj zemlji. Također smo razgovarali o tome da moraju državne institucije kao što je tužilaštvo, kao što je sud BiH imati podršku svih organa, imati financijsku podršku da mogu izvršavati svoje nadležnosti. A ustavnost zakona o sudu BiH bila je ispitana već dva puta u prošlosti i Ustavni sud se izrekao po tom pitanju 2001. godine i 2008. godine i potvrdio ustavnu kategoriju suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva, tako da tu nema nikakve dileme. Ja sam došao ovamo da dam podršku i sudu Bosne i Hercegovine i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. I ja mislim da treba svi građani i sve institucije da daju podršku toj instituciji.
Kritikama rada suda i tužilaštva nema mjesto. Tvrdi Incko, rade profesionalno i nezavisno. Čak opravdava i neke istrage koje traju desetak godina u posebnom odjeljenju za ratne zločine.
Neki slučajevi čak nisu došli do suda BiH. Ja? Neki slučajevi se rade na tužilaštvu, a ti slučaje nisu došli ni na sud BiH i tu je zaista neopravdano kad se kritikuje sud, kad neki slučaj nije došao ni do njega. Neki slučaji su komplikovani, treba puno svjedoka, u nekim slučajima više od 100 svjedoka, to nije tako lako i oni rade ozbiljno svoj posao i oni rade svoj posao profesionalno i neovisno i oni sami bi željeli da se neki slučajevi završavaju brže. Ali to morate pitati njih. Ja.
Visoki predstavnik također smatra da je normalno i angažovanje stranih sudija i tužilaca i da se njihov broj stalno smanjuje.
Takih procesa je bilo, vi znate, Nürnberški procesi su bili posle 45. godine i uvijek je određena faza kad je to potrebno ali tendencija je i ovdje u Bosni i Hercegovini potpuno jasna. Tih stranaca ima sve manje i manje i na kraju će to biti puna odgovornost domaćih sudija, domaćih tužioca.
Nije odgovorio da li će do kraja ove godine prestati njihov angažman.
Radio Republike Srpske.
Ja ću ti prići i staće ti dah na usnama tvojim, ja videću znak. Ja ću ti prići i staće mi dah. Već dugo živim za osjećaj taj što će nas spojiti i nećemo bežati. Ne, ne, što će nas spojiti i možda će svanuti najlepši dan. Zagrli me jako i ostani sa mnom, pokupi suze na usnama mojim, oživi me. O, zagrli me jako, nek bude i naopako sve, ja hoću baš tebe i ne želim više da sanjam te. Činim sve što se mora,
uhvati da i prepliva par pedalj dalje od mog bola. Ostavi me indediraj, nek mi bude šta bude, po svome dnu hodam i znam da sve je to za ljude. Odavde nema više gde, bar pogledom počasti me za kraj. Ne voliš me, to je jasno ko dan, i svaka reč već me vreća. A ne boli to, koliko će tek, kad tvome srcu vidim leđa.
Nakon muzike vraćamo se aktuelnim informacijama u drugom dijelu emisije o privredi i socijalnim, tačnije sindikalnim temama. Vlada Republike Srpske i vlasnik industrije Alata Trebinje, Rodoljub Drašković, postigli su danas u Banja Luci načelan dogovor o finansijskom restrukturiranju ovog preduzeća. Prema Džombićevim riječima, kupac je spreman da izvrši konverziju svojih potraživanja od 17 miliona maraka u akcije, dok će vlada preko IRB-a preduzeću odobriti kredit od 8 miliona maraka. 19. februara u Banja Luci će biti potpisan novi ugovor, a do tada će biti razrađeni detalji u vezi sa pojedinostima i obavezama ugovorenih strana.
Postigli smo dogovor oko osnovnih principa, a to je da je kupac spreman da izvrši konverziju svojih potraživanja koji su vrijednosti negdje oko 17 miliona maraka, da izvrši konverziju akcije na taj način da financijski rastereti obaveze preduzeća, to jest da ne potražuje tih 17 miliona maraka. Također je Swiss Lion, odnosno kupac, spreman da jedan dio poreskih obaveza koje su datiraju iz perioda prije privatizacije da izmiri u narednom periodu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koje vlada Republike Srpskoj. Ukupne obaveze poreske su negdje oko 17 miliona takođe, a drugi dio obaveza, negdje oko 50%, smo mi spremni da konvertujemo u akcije i na taj način finansijski rasteretimo, odnosno napravimo bolji finansijski položaj preduzeća, naravno ukoliko je i obzirom da je kupac izrazio spremnost da konvertuje svoje obaveze i na taj način stvaramo preduslove da finansijski može da funkcioniše industrija Lata Trebinje. Također smo spremni da kroz kreditne linije investno-razvojne banke u skladu sa kreditnim linijama podržimo i odobrimo jednu kreditnu liniju industrije Lata Trebinje i omogućimo njihovo povoljnije poslovanje. U narednih nekoliko dana ćemo sve formalizovati i odrediti korake kako ćemo se kretati, jer imamo neki period od 19. do 19. februara kada ističe ugovor, da sve ovo što smo dogovorili u principima da usaglasimo i da formalizujemo kroz jedan ugovor i aneks o privatizaciji sa namjerom da održimo industriju Lata Trebinje u poslovanju, da zadržimo radna mjesta i da stvorimo preduslove kako bi mogla industrija Lata Trebinje da funkcioniše u narednom periodu. Što je dogovoreno, moji saradnici i ja smo zadovoljni, ostaje samo da ovo provedemo i da omogućimo poslovanje industrije Lata u narednom periodu.
Dakle, bila je ovo izjava premijera Džombića o finansijskom restrukturiranju industrije Lata Trebinje nakon razgovora sa Rodoljubom Draškovićem, a na današnjem ročištu Okružnom privrednom sudu u Trebinju Skupština povjerilaca firme Novoteks u stečaju donijela je odluku o prodaji pokretne i nepokretne imovine preduzeća. Procijenjena vrijednost od 6 miliona 22.000 maraka je 10 puta manja od potraživanja povjerilaca. Opširnije u prilogu Vesne Rutan.
Prodaja Novoteksa je jedino rješenje za izlazak iz dugogodišnje agonije, jer dugovi ove firme prelaze 60 miliona maraka. Na doboš ide sva imovina preduzeća, izuzev novog proizvodnog pogona koji je pod hipotekom Hipo banke i Hipo leasinga. Milan Grubač, član odbora povjerilaca.
To je praktično rasprodaja i likvidacija. To je najgore moguće rješenje za radnike i za povjerioce. Ja sam naravno bio za to da se omogući, da se izvrši reorganizacija. Do sada je to razno raznim obstrukcijama izbjegnuto, a to je po meni jedino pravo rješenje i za radnike i za povjerioce, pa čak i za poresku upravu i za banke itd.
Međutim, interesovanje za kupovinu imovine Novoteksa za sada nije veliko. Iako novi pogon ovog preduzeća ima mogućnost reorganizacije i obnavljanja proizvodnje, strateških partnera nema. Firma Životari, zahvaljujući povremenom angažmanu za jednu firmu iz Federacije BH, za koju izrađuje zaštitnu opremu. Lazo Đurđević, stečajni upravnik Novoteksa.
Nije u pitanju kvalitet izrade proizvoda, čak je tu prezadovoljan, ali je u pitanju kvantitet, znači jako malo šijemo, nismo produktivni, a u svakom slučaju on treba da zna koliko ko može da sašije, jer ima i on obaveze prema svojim kupcima i rokovima isporuke robe. Pa ja mislim da i ovaj broj radnika može više da sašije, tu jest problem. A da ne govorim kao više radnika. Međutim, imali smo dosta vremena da se pokažemo, ali po mojim saznanjima nismo se pokazali.
Poreska uprava Republike Srpske kao najveći povjerilac Novoteksa potražuje više od 50 miliona maraka, a njen predstavnik, to jest član Skupštine povjerilaca, saglasio se sa procentom namirenja duga koji će se dobiti prodajom zemljišta na kome se nalazi stari pogon Novoteksa. Procjenjuje se da je u pitanju vrijednost od 409.000 maraka. Lazo Đurđević, stečajni upravnik Novoteksa.
Na starom pogonu jedino poreska uprava ima razlučno pravo i to na dijelu na zemljištu dok na objektu nemaju. Zato i je bio problem oko utvrđivanja procenata, mada su ti procenti matematički tačni. Obzirom na učešće procjenja vrijednosti imovine na kojoj poreska uprava polaže razlučno pravo, odnosno ukupno procjenjenu imovinu starog pogona, i to je jedini način i mogućnost utvrđivanja procenta namirenja iz tih sredstava koja se dobiju unovčenjem te imovine.
Nakon izjašnjenja Poreske uprave o načinu namirenja, prva licitacija za prodaju imovine Novoteksa bit će održana na proljeće.
Sindikat i radnici Energoinvesta rasklopne opreme istočno Sarajevo uputili su zahtjev da budu primljeni u Vladi Republike Srpske i Ministarstvo energetike i rudarstva. O razlozima smo već izvještavali. 275 radnika bez plate od jula 2010. godine. Kulminiralo je kada je prošlog ponedjeljka ovom kolektivu nakon vode, gasa i telefona isključena iz struja. I poslovodstvo većinskog vlasnika, Beogradski Jugotrejda, očekuju prijem u Vladi Republike Srpske, odbacujući tvrdnje da su odustali od Raupa i, kako tvrde, uloženih 6 miliona evra. Prilog koleginice Vesni Stakić.
Odlukama poslovodstva većinskog vlasnika Beogradskog Jugotrejda u posljednjih mjesec dana u Raopu su promijenjena tri direktora. Za razliku od svojih prethodnika, Zoran Kukobat susreo se sa sindikalcima Raopa. Očekivali smo plan za sanaciju problema, a dobili praznu priču, kaže predsjednik izvršnog odbora sindikata Raopa Siniša Milošević.
Prva rečenica je bilo da nema para, druga da većinski vlasnik ima veliku želju da radi i treća je da njega čudi kako mi živimo. To je sve od njihovih viđenja rasklopne opreme. Dugovanja radnica su oko 3,5 miliona maraka, od 7. mjeseca 2010. godine nema plate. Dugovanja državi su 3,5 miliona za neizmirene obaveze doprinosa i dugovanja za struju, vodu, nabavljači negdje oko 2,5 miliona.
Tvrdnju radnika da Jugotrade nikada i nije bio zainteresovan za proizvodnju, nego za atraktivne nekretnine, demantuje generalni direktor beogradske kompanije Rajko Ubiparip. Očekujemo da će u Vladi Republike Srpske, koja je također vlasnik dijela kapitala, stati iza ovog strateškog preduzeća, kaže Ubiparip, navodeći da su u Raopu proteklih 5 godina investirali najmanje 6 miliona eura.
Mi smo isto uputili zahtjev Vlade Republike Srpske za sastanak. Ono što je u ovom trenutku ogroman problem, rasklopna oprema nije dobila kredit IRB-a, to je Evropska investiciona banka, projekat za finansiranje malih i srednjih preduzeća, i nema obrtna sredstva za finansiranje ugovorenih poslova. I sad se nalazimo u situaciji da bez neke, što se kaže, koordinirane priče sa vladom ne možemo da prevaziđemo postojeći problem, odnosno ono što može da usledi iza toga ako do tog rješenja ne dođe, to je da će firma morati ući u tečaj.
A dok novca za proizvodnju nema, malo je razloga za nadu ogorčenih radnika da će početi isplata plata. Nakon 37 godina rada u Raopu nemam ni za hljeb, kaže Dragan Galić.
Veliki su računi već stigli za vodu, za struju, telefon, hrane se više nema, tako da je život vrlo težak. Imam sina koji radi, pomaže me on, ali što se može, mora se živjeti, ne možemo umrijeti.
Mada je komercijalni direktor Raopa, Miro Klepić insistirao je da ga potpišemo kao radnika. Ogorčen je jer je zahvaljujući nedomaćinskom odnosu izigrana ranija podrška vlade i pribojava se da je stečaj jedini izlaz.
Ali i ako je stečaj, u stečaju također postoje izlazi za spašavanje određenih dijelova preduzeća koje mogu raditi. Ali zato treba napraviti elaborat, u stečajnom postupku napraviti elaborat i baviti se time. Te radnje i za stečaj pripremne radnje rade se sad. Ali ništa od toga mi ne radimo, evo, iz ovih svih razloga koje smo rekli.
Radnici Raopa zahtjev za susret sa izvršnom vlašću Republike Srpske uputili su posredstvom Saveza sindikata Republike Srpske. Iz Jugotrejda također očekuju sastanak, ali ni radnici ni poslovodstvo nemaju saznanja da li će i kada biti održan. Bojazan da će agonija potrajati potkrijepljena je činjenicom da rasklopna oprema u posljednjih 5 godina u Bosni i Hercegovini, pa ni u Republici Srpskoj, nije sklopila niti jedan ozbiljan ugovor, mada je jedini proizvođač opreme za energetska postrojenja.
Sebe sad upoznam. spi na kolena bez glasa, jer to nisam ja i moje usne, kad zube pokažu, tvojim glasom kažu da to nisam ja.
U aktuelnostima Radio Republike Srpske još jedna informacija, i to iz Sarajeva sa presa Dragana Vrankića. Ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić odbacio sve optužbe da je odgovoran za usvajanje budžeta u 2011. godini i u potpunosti stoji iza dokumenta u kojem je naveden iznos od 1,8 milijuna maraka. Vrankić je proslijedio zajedničkom kolegijumu oba doma parlamentarne skupštine formalni prijedlog koji se ne razlikuje od onog koji su poslanici i delegati već vidjeli krajem prošle godine. Tako je sva odgovornost za objavljivanje odluke u službenom glasniku prebačena na parlament BiH. Opširnije Milan Stojić.
Sva odgovornost za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine na kraju prebačena je na zajednički kolegij oba doma parlamentarne skupštine BiH. Tako su resorno ministarstvo, a i predsjedništvo se izvukli iz ovog problema. Ministarstvo financija je dostavilo isti onaj dokument u budžetu za 2011. godinu na bazi izvršenja koji su poslanici i delegati imali na stolu krajem prošle godine. Ministar financija i trezora Dragan Vrankić. Ipak, ministar Vrankić je potvrdio da ima 131 milion konvertibilnih maraka viška rashoda u odnosu na prihode. Obrazlaže to ovako. Situacija je vrlo ozbiljna, posebno ako situacija je veoma ozbiljna i posebno će biti teška ako parlament svoje odluke ne objavi do kraja sedmice. Na novinarsko pitanje kakve su posljedice ovakvog stanja, ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić odgovara. Ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić kaže da se na njega stalno vrši pritisak da radi nezakonito. Odbacio je sve optužbe da je on sa saradnicima kriv za neusvajanje budžeta u 2011. godini. Ostavku podnijeti neće, ipak sve je na kraju prepušteno zajedničkom kolegiju.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radio Republike Srpske. Od 17 do 18 časova sa vama su bili Draško Vrhovac, Marko Cvić i Gordana Erak. Nakon vijesti 18 časova sa vama će biti moja koleginica Gordana Prtina i čekaju vas zanimljivi sadržaji. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.